Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Uhali gani mpendwa msikilizaji wa redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Inakutangazia kutokea Morogoro kwa masafa mafupi ya mita bendi 25. Endelea kuungana nami kupitia AWR Tanzania na kupitia Kisim FM. Mtandao wetu ni www.org. Hilo msikilizaji, tutakuwa na kipindi kizuri cha Biblia ya kujibu. Lakini kumbuka, kwa upande wa waimbaji, tutakuwa na waimbaji wa kwaya ya Sauti ya Jangwani. Watatubariki na wimbo wa kwanza unaosema Alishuka.
Alishuka, alishuka, alishuka chini Yesu. Nitafuta, alibeba usalama, akapigwa mijeledi kwa mwazi wangu. Alishuka, alishuka, alishuka chini Yesu. Nitafuta, alibeba usalama, akapigwa mijeledi kwa mwazi wangu.
Katika wimbo wa pili tutaendelea kubaki nao waimbaji wa Sauti ya Jangwani, lakini watakubariki kwa wimbo unaosema Amani uko wapi?
Kwanza toa peni pole, maraisi na wafalme, wakuu wa nchi zote duniani, pia na majemadari, mabingwa wa vita wote, wanasiasa wasomi duniani. Tafuta amani na mzao nyingi nazikimwagika.
Kumbuka leo katika kipindi hiki cha Biblia kujibu utakuwa naye mchungaji Elisha Juma pamoja nami Kibaga Mwaipaja. Naamini utabarikiwa sana kusikiliza majibu ya maswali yako. Moja kwa moja ninapotaka tuanze kutega sikio kipindi hiki, basi barikiwa na wimbo kutoka kwa kwaya ya Sauti ya Jangwani wakikwambia Alishuka.
Alishuka, alishuka chini Yesu. Nitafuta, alibeba usalama, akapigwa mijeledi kwa mwazi wangu. Alishuka, alishuka, alishuka chini Yesu. Nitafuta, alibeba usalama, akapigwa mijeledi kwa mwazi wangu. Ninatamani kumwona Bwana. Kwa zi, kumwona.
Msikilizaji, basi ungana nami katika kipindi hiki cha Biblia ya Kujibu.
Swali la pili: kama Yesu alikuwa Muislamu, mbona Wakristo mnasali makanisani badala ya msikitini? Rafiki yangu bwana Juma Bilali, ni dhahiri shairi ya kuwa Masihi Nabi Isa ibn Maryam ama bwana Yesu kamwe hakuwahi kuwa Muislamu. Hakuwahi kuwa Muislamu kwa pointi chache zifuatazo. Moja, Uislamu umeanza lini na Yesu amekuepo lini? Ni dhahiri ya kuwa kupo na mafundisho yanayotofautiana na uhalisia wa vitabu. Yapo mafundisho yanaaminika kwamba Uislamu haukuanza tu hivi karibuni, kwamba Uislamu ulianza zama za Nabii Adam alayhi salam. Na zipo aya kwa mfano katika Qur'an zinazosoma, naomba kunukuu aya moja ambayo hutumika sana na huonekana kwamba inaonyesha ya kwamba Nabii Adam na wengine walikuwa Waislamu. Ni Qur'ani sura ya pili aya ya 230. Amini sura ya pili aya ya 210. Kiswahili nasema watu wote walikuwa wa dini ya walikuwa dini moja ya haki, aliyokuja Nabii Adam, aliyokuja nao Nabii Adam. Kisha wakaitilafiana, Mwenyezi Mungu akaleta manabii waonyao juu ya hitilafu yao. Linachukuliwa neno haki linakwenda kutafsiriwa katika Qur'ani sura 3, sura Al-Imran aya 19. Inasema na bila shaka dini ya haki mbele za Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Kwa hivyo wengine wanasema kwamba kwa aya hii kwamba watu wote walikuwa dini moja ya haki aliyokuja nao Nabii Adam, hiyo dini ya haki ni ipi? Ni Uislamu. Lakini unapokwenda katika makhraj ya lugha ya Kiarabu, hilo neno dini katika lugha aya hiyo alipo inasema ka'anna ummati wahda. Hapo mwanzo kulikuwa na umma mmoja, hakuna neno dini. Inasema ka'anna, hapo mwanzo ummati wahda, umma wote, watu wote walikuwa wa umma mmoja. Kisha wakaitilafiana, Mwenyezi Mungu akaleta manabii waonyao. Kwa hivyo hakuna aya katika aya hiyo, hakuna neno dini ama Uislamu. Lakini swali tunamjadili Yesu, yeye alikuwa Muislamu? Rafiki yangu Juma Bilali utakuwa shahidi. Muhammad alipozaliwa mwaka wa 571, alipofikisha miaka 25 katika mwaka wa 610, akiwa katika pango la Jabal Hira kaskazini mwa mji wa Makka, katika mlima mrefu uliokuwa na chini ya pango, akajificha tangu mwaka wa 608 hadi mwaka wa 610, akiwaogopa Makureisho waliokuwa wamekataa kumfuata na kumwamini katika mji wa Makka. Mnamo mwaka wa 610 siku ya Jumatatu ya mfungo sita, Muhammad akaanzisha usiku mmoja akiwa na swali, kijana mmoja alikuwa anaitwa Ali aliyekuwa anamlea Muhammad akiwa na miaka 10, akamwona Muhammad anaswali swala nyingine mpya usiku, na ndipo Ali pamoja na Khadija binti Kuwairith aliyekuwa mke wake wa kwanza Muhammad, mwaka wa 610 usiku wa Jumatatu, Khadija ndiye aliyekuwa Muislamu wa kwanza kwa mujibu wa kitabu cha maisha Nabii Muhammad ukurasa wa 8 hadi ukurasa wa 18. Tena unaweza kwenda tu ukurasa wa 18 kipengele C, kinaeleza Waislamu wa awali kabisa. Kinasema Muislamu wa kwanza wa awali alikuwa ni Khadija bint Kuwairith, aliyetokea imani ya Kimasihi ama imani ya Kikristo, kwa sababu Kristo ulikuwepo zaidi ya miaka 600 kabla ya Uislamu. Lakini Muislamu wa pili anaitwa Ali, kijana Ali alikuwa na miaka 10. Muhammad akawa ndiye huyu tunasemea Waislamu wa awali walioanza kusilimu. Lakini Muhammad anaelezwa katika Qur'an, katika Qur'an surat al-an'am ni sura ya 6 aya 14, inasema kul, sema Muhammad, hakika mimi nimeamrishwa niwe wa kwanza katika wenye kusilimu, na nikaambiwa nisimshirikishe yote na Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu yeye ana sifa ya kulisha wala hali, yeye ana sifa ya kutokula ila yeye hulisha, wala yeye hana sifa ya kuzaa ila yeye hana sifa ya kuzaliwa wala hana sifa ya kuzaa. Kwa hivyo rafiki yangu Juma, kwa mujibu wa Qur'an tukufu, inaonekana Bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye ndiye anayekuwa Muislamu wa kwanza kusilimu. Na unaweza kwenda katika surati Zumara, sura 39, aya ya 6 na kuendelea. Inasema, na kwa hakika wewe Muhammad ndiye mwanadamu, ndiye kiumbe wa kwanza kusilimu kati ya viumbe wa wanadamu. Kwa hivyo katika imani ya Kiislamu ni dhahiri ya kuwa Nabii Isa ibn Maryam ama Bwana Yesu kamwe hakuwahi kuwa Muislamu, kwa sababu Uislamu ulianza mwaka wa 610 baada ya Muhammad kuwa ndiye amekuwa mtume, na ndiye alianza kueneza dini ya Kiislamu, na ndiye muumini wa kwanza, muumini wa pili na Khadija, muumini wa tatu ni Ali, ila wanahesabika kuwa ni Waislamu wa awali kwa sababu ndio alianza kumfuata Muhammad kabla ya wengine wanadamu. Na sifa ya pili, ili Masihi Isa ibn Maryam Bwana Yesu awe Muislamu, basi angelikuwa na sifa ifuatayo rafiki yangu Juma. Sifa ya kwanza ya kuwa Muislamu ni kutoa shahadatain. Shahadatain maana yake ni ukiri wa imani, nao ni kusema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad rasul, ya kwamba nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kuwa hapana mola pasaye kuabudiwa kwa haki ila Allah na Muhammad ni mtume wake. Mtu huyu akitoa shahada hiyo ndio anapokuwa Muislamu. Swali la kwanza ni hili: ni wapi katika vitabu Nabii Isa ibn Maryam au Bwana Yesu alishahadia akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad rasulu, kwamba ninakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kuwa Muhammad Allah ni Mungu na Muhammad ni mtume? Hakuna aya kama hiyo. Hii ni sifa ya pili ya Muislamu, ili awe Muislamu anakwenda anafanya baiti lillahi man istatwa lillahi sabil, kwenda Maka kuhiji. Hakuna aya katika vitabu vyote ambavyo vyaonyesha Nabii Isa ibn Maryam aliwahi kwenda Maka kuhiji, na wenye sifa kwenda Maka kuhiji ni matajiri, na Bwana Yesu alikuwa ni tajiri. Msikizaji, utajiri wake Bwana Yesu Biblia inaeleza alikuwa na ukwasi wa mali, alikuwa na mali nyingi hadi ikafikia mahali mali za Yesu akawa anatunza kwenye midomo ya samaki. Siku moja wamekwenda na Petro, wanaingia nchi ya ugeni. Petro akamwambia Bwana Yesu, watu wa mji huu wanatoa kodi, ili uingie katika mji huu lazima utoe pesa kwa Kaisari. Petro akasema, Bwana hatuna hata hela mkononi. Yesu akamwambia, nenda baharini, samaki wa kwanza utakayemtoa kwa ndoano mpanue mdomo, maana ndani yake kuna shekeli. Yaani shekeli ni pesa ya zamani. Yaani mijihela ya Yesu aliyokuwa nayo, msikizaji, alikuwa na mijihela mingi hata kuliko benki ya dunia. Akaona ahifadhi mingine mihela akaiweka kwenye midomo ya samaki. Lakini hakuna aya Yesu alikwenda Maka kuhiji. Sifa nyingine ni kufunga Ramadhani. Yesu hakufunga Ramadhani. Sifa nyingine, Yesu hakutoa zaka. Yesu hakutoa zaka. Lakini yeye alikuwa ni sadaka. Kwa hivyo kwa mujibu wa maneno hayo, ni dhahiri ya kuwa Yesu kamwe hakuwahi kuwa Muislamu. Kwa nini hakuwa Muislamu? Kwa sababu muasisi wa imani ya Kikristo ni Yesu mwenyewe. Wapi imeandikwa msikizaji? Kitabu cha Ibrania sura ya 12 aya ya kwanza hadi ya pili. Inasema, basi nasi kwa kuwa tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tupige mbio katika yale mashindano, tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukimtazama Yesu mwenye kuianzisha na kuitimiza imani yetu. Kamwe Yesu hakuwa Muislamu, ila Yesu ni mwasisi wa imani ya Kikristo, na imani ya Kikristo inajengwa kwa Yesu. Ipo haya moja inasumbua msikizaji, nafahamu unaielewa, na wenda ndio umemchanganya rafiki yangu Juma. Katika Luka 4:16, fafanuzi ya maneno nasema, akaenda Nazareti hapo alipoleona siku ya sabato, akaingia katika sinagogi. Ukienda tafsiri ya Biblia nyuma huko, sinagogi maana yake ni msikiti wa Yahudi. Sasa msikiti wa Yahudi ni neno tu, ni lugha iliyotumika katika tafsiri ya Biblia. Walipokuwa na tafsiri Biblia walitumia taaluma mbili za kutafsiri maneno kutoka lugha ya kigeni. Walitumia tafsiri ya kwanza inaitwa tafsiri maanifu na tafsiri shabihifu. Tafsiri shabihifu ni tafsiri ya kutafsiri jambo kwa kushabihisha. Kushabihisha ni kufananisha. Kwa wakati Biblia inatafsiriwa, majengo mengi ya Wayahudi yalikuwa nafananishwa na misikiti iliyopo leo, na ndio maana imetumika nayo tafsiri shabihifu. Akaingia kwenye sinagogi ambao ni msikiti wa Wayahudi, maana tafsiri iliyotumika ni tafsiri ya kushabihisha, kufananisha jambo, ijapo mambo ya ndani yote yanaweza asifanane. Naomba niishie hapo kwa kumjibu msikilizaji.
Mchungaji Elisha Juma, tunapenda kukushukuru kwa maelezo hayo marefu ambayo yalikuwa yanathibitisha kwamba Yesu hakuwa Muislamu, na kwa nini Yesu hakufunga Ramadhani. Kuna vitu vingi ambavyo umevieleza hapo ambavyo naamini ya kwamba vitakuwa vimefungua vichwa vya watu pengine ambao walikuwa hawafahamu kabisa. Maana kweli kwenye kuomba wakati mwingine Yesu, kwenye hizo picha za Yesu tunaonyeshwa anafunika kichwa, au ukisoma kwenye Biblia anakuambia anafunika kichwa, pengine ndio maana maswali yanaibuka kutoka huko. Lakini tunaye Esther Mvungi kutoka Tabora, anauliza nitamfahamuje nabii wa kweli? Manabii ni wengi sasa hivi. Yeye anataka kumfahamu nabii wa kweli. Yeye anakuaje? Maana wako wengi, yawezekana wanamchanganya kujua yupi atakuwa ni wa kweli, yupi sio wa kweli. Karibu mchungaji.
Okay, ni swali zuri sana. Nimshukuru sana msikizaji Esther, dadangu Esther Mvungi kutoka Tabora. Ah, ni kweli, nitamfahamuje nabii wa kweli? Sasa hivi kuna mlipuko wa mamia na mamia ya manabii. Biblia inataja tu sifa za manabii. Na kama Esther atakuwa ni msomaji mzuri wa Biblia, moja ya sifa ya manabii, Biblia inayosema manabii sifa ya kwanza hawapingamani na manabii wenzao. Sifa ya pili ya nabii, awe ananena yale yanayotoka kwa Mungu na yanayotimia. Sasa tahadhari ni hii, rafiki yangu Esther. Leo hii wapo wanaojiita manabii wanafanya miujiza ni kama inaonekana ni halisi. Biblia inasema si ajabu, kwa sababu hata shetani mwenyewe ana uwezo wa kujigeuza kuwa kama malaika. Basi ikiwa shetani ana uwezo wa kujigeuza kama malaika wa nuru, Biblia inasema si ajabu hata watumishi wake nao wakaonekana kama watumishi wa haki. Kwa hivyo rafiki yangu Esther, sifa ya kwanza ya kumtambua nabii wa kweli wa Mungu, awe anasema yale yaliyo kweli na yanatimia. Sifa ya pili, asipingamane na mafundisho ya neno la Mungu. Sifa ya tatu, awe anaongozwa na Roho Mtakatifu. Swali linakuja, nitamtambuaje mtu anayeongozwa na Roho Mtakatifu? Je, Roho Mtakatifu anaweza kunionyesha huyu mtu ni nabii wa kweli? Yesu anasema mtawatambua kwa matendo yao. Leo hii kuna wanaojiita mitume na manabii wameongoza kuvunja ndoa za watu. Yaani mtu anamwambia ili upone uzae mtoto lazima utembee na nabii. Biblia inasema mtawatambua kwa matendo yao. Kwa hivyo kipimo kikubwa cha kumtambua nabii wa kweli hakitoki kokote isipokuwa kwenye Biblia na Biblia peke yake. Ichukue Biblia, je, matendo aliyofanywa na manabii wa zamani ndio matendo anayoyafanya? Maana Biblia inasema na waenende kwa sheria na ushuhuda. Kama hawasemi kweli sawasawa na neno la Mungu, basi wao hiyo hakuna asubuhi kwao. Swali ni hili, hawa wanaojiita manabii wanaenda sawasawa na kweli ya Mungu? Wanatunza amri kumi za Mungu? Wanafuata maelekezo Yesu aliyoyatoa? Ikiwa Esther watu hawa waendi hivyo, ni dhahiri shahiri ya kuwa hao si manabii wa kweli wa Mungu. Njia ya kumtambua nabii wa kweli wa Mungu, kwa kuwa manabii wengi ni sasa, ni kwa njia ya neno Biblia peke yake. Biblia inasema katika Yohana 8:31-32, nanyi mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. Huwezi ukamtambua nabii wa kweli na wa uongo ikiwa huna muda wa kuisoma Biblia na ukaelewa. Njia ya kumtambua nabii wa kweli, tunampima katika neno la Mungu na tunampima katika matendo yake. Matendo yake hayawezi kupimwa bila kuwa na neno la Mungu. Neno la Mungu linapolisoma Esther linanitambulisha mtu huyu ni wa namna ipi na yupo na sifa zipi. Kwa hivyo ninaweza kujibu kwamba mwangalie kwa sifa alizo nazo. Je, zile Mungu alizozieleza za kuwatambua manabii ndizo alizo nazo? Leo hii Esther, manabii wengi wanaotokea wala sio manabii. Wengine wamekosa kazi, wamejua kwenye dini ni mahali pa kujifichia. Na miisho ya dunia hii tutashuhudia maajabu makubwa mno. Esther, rafiki yangu, dada Esther na wanaotusikiliza, shetani ameigiza kutoka kuzimu. Na ili uweze kuwagandua nabii wa kweli na huyu sio wa kweli, na nataka nikuhakikishie, huwezi ukawagandua kwa akili ya kawaida, kwa sababu hata namna ya ufundishaji wao wa mafundisho, hawawezi kujitangaza kuwa ni manabii wa uongo. Ni kama wana mfano wa utaua. Wanafundisha, wanamtaja Yesu, wanaonyesha kama wanawashauri waumini wao kweli, lakini ndani wamejawa na chuki, ni wauaji kuliko hata nyoka. Ninaweza kuwatambua kwa matendo yao. Leo hii wanaojiita manabii na mitume na manabii, wengine ni walevi hujawahi kuona Yesu. Wengine ni wazinzi, wanaua ndoa za waumini wao akimwona mke wa mtu tu amependeza anajifanya usiku anamwambia nimelala usiku nimefunuliwa Bwana amenionyesha ili uende mbinguni wewe na mmeo lazima wewe tutembee pamoja. Na waumini kwa sababu hawasomi anasema tu sawa pastor sawa nabii kwa sababu umefunuliwa wengi wakapewa magonjwa kwa kuaminishwa alifunuliwa. Huwezi kumtambua nabii wa kweli na wa uongo kama husomi neno la Mungu. Biblia inasema neno lako ni taa na ya njia yangu, neno lako ni taa ya maisha yangu na mwangaza wa njia yangu. Soma Biblia utawatambua manabii wa uongo. Katika miisho ya siku hii manabii wengi wametokea, lakini katika neno la Bwana hatupati shida kuwatambua. Waje na mbwembwe waonekane nusu ni wasanii, nusu ni watumishi, sisi tunawafahamu kwa sababu ya neno la Bwana limetupa kuwatambua kwa matendo yao. Mungu akubariki sana.
Basi asante sana msikilizaji. Kumbuka ulikuwa nami mtangazaji wako Kibaga Mwaipaja pamoja naye mchungaji
Elisha Juma.
Hatuna la ziada, tukutane kipindi kijacho. Na hiyo ndio tamati ya kipindi cha Biblia Kujibu. Kumbuka ulikuwa ukitegea sikio moja kwa moja idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventista Ulimwenguni AWR, na ulikuwa nami Kibaga Mwaipaja pamoja naye mchungaji Elisha Juma katika kipindi hiki. Basi kama una maswali, maoni au changamoto, anwani hii hapa ya kunifahamisha.
Anakuja Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570-0814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Kesho ni mafundisho makuu. Tafadhali jiandae kuweza kubarikiwa. Ninapokuaga waimbaji wa Sauti ya Jangwani wanakuja kwako na wimbo unaosema amani uko wapi? Ni kama swali hivi tunaulizwa msikilizaji. Basi endelea kubarikiwa nao ninapokuaga, tukutane kesho panapo majaliwa.
Kwa wakita otenu.
imani wewe upate watu wana kitama amani wewe uko wapi watu wengi wanakufa wakitafuta amani wewe sasa uje amani wewe